Matiu, tarkating isangaul in be balana tol. Yesu katte betanga ye tolatu, yo igiri dingding patunu lo kumuki. Arono atu. Mudungla ye ketani, in Yesu ipasa yege rumutani, in be ipamulu ledu iwur rankono ke Galili. Ngandil tol alunu la tiru pompombe pangye, a tigali ule ni mangana siap. Lengay paslu okolono, alo iwur. In beril tol tinangan tigoro ke tana. Mudungla iwete pangdi ye so alunu, ngani katte betanga ye. Nenle iwete pangdi nen. Ye kena tu ngan tol ke kapkinga tu. Inikap dingding patuno ke kaningi, bela igiri kumuki. Ngan kene yo igiri ye in nga, ngan kapali moldu dara katene. Ngan nenle di mantika mata le mantikan. In be dingding patuno kapala, ngani moldu ye tane yo ke lobo ki, in bongar ngar le tana dok mata keete, ngan mai mata tiap nga. Ngan nen le palbe le ube tisup, bong ye kene yo ke ise, a isine katkat ye in nga, ngan yes na dingding supana tina, le timalaya tuor. Yeso ramini du lobo mata tiap. In be dingding patuno kapala, ngan imoldu or kaudangdang lono. Ngan nen le tisup pa ye kaudangdang, le or kaudangdang tani, ini durai di le tisup dok tiap. Bong dingding patuno kapala, yo imaruru du ye tana dok mata nga, ngan tisup dok mata, le tipu wele wele. Ngan kaini kapala ngan tipu ngan puadi ben 100. In be kaini kapala ngan puadi 60. In be kaini kapala ngan puadi 30. Le seitol be talngana nga, ngan idar talngana dok ay lunga betanga kiaw nga. Yesu iwetin ini katenga betanga, ke tolyo igiri dingding patuni. Arono sangaul. Mudungla di galiwuno timan man titoru. Tine, ay, ngayele ibe kuwete betanga pang dil tol, ngan kote betanga pang dinen nga. Ngan Yesu rawa betanga kirinen. Mukungan dario marobe matan kala di tol kiyei, inikien sol lono. Bong nokot nga, yain lon ponana be paposi pang, alumim galanga yedok. Bong ditol kapala, ngantiap. Kumatale seit tol be, lun galanga ye betanga ke maru, aito nga, nganule maru ipagalanga lun ye betanga ki samulu. Lelo lo galanga ki ilu ete. Bong seit tol yo lun galanga ye betanga ki kasin, bong ito tiapi, in maru le gudak lo galanga kasin yo ikenye, ngan le ye besokorai. Ngan ye puni lale, be awete pang diltol, anak at tebetanga yei. Yeso di ngan tika maturata ke maro, bongo kebe tikilala tiap. Inbe di ngan tilonga betanga ke maro, bongo kebe tilonga, ngan lo di galanga ye puno, nga tiap. Di ngan tiyinen, le tiye betanga ke maro kono yo esai iwetai, inle kanono pombe molmol. Ngan esai kawa maro kono, inbe iwetinen. Kanakana ngan ule kalonga betanga, yo maro iweta nga. Bungo kebe lumim galanga ye tiap. Inbe kanakana ngan ule kakamata soyo maro ye nga. Bungo kebe kakilala tiap. Yeso, dildol tina, ngan lo di parkat le betanga ke maro ilo lo di tiap. Inbe tirigirigi tal nga di, le kebe tilonga betanga ye tiap. Inbe matari kilikili, le kebe tikamata ni ye tiap. Ngan yo be tiyinen tiap nga, ngan matin nga le tikamata suye matadi, inbe tilunga betanga ye tal ngadi, inbe lodi galanga ye. Abenen ngan tipartak lodi, a timulupang yao manakarate di le dokmata. Bungang nga lumimponana. Yeso maro ye idara dokmata pang, le matamim galanga kakamata su. Inbe talngamim nga gumono ke lungono betanga. Awete pang molmol nen. Mukungan di marokono, inbe dildol yo nono di ngan aluno, lalo di be tikamata suyo nokot kakamata nga, bung le tikamata to siap. Inbe lodi be tilongo betanga ben yo nokot kalongo nga, bung le tilongo to siap lapaw. Kapalongo, awete nini katenga betanga ke tol yo igiri dingding patuno, lo kumulo na ki, in puno pang. Dildol yo tilongo bingidok mata ke maro, ye dare yo be matan kala dildol ki yei, bong lodi galanga ye tiap nga, ngan dingan ben dingding patuno yu marurudu dara katena nga. dingan betang ke maroi lolodi bong isup teo inbe toldok teap satani mantina ngan legu tak betang ke maroi yoi ken lodinga inbe dingding patuni yoi moldu ye tane yo ke lobaki in bongar ngarnga ngan bendil tolyo tilonga betang ke maro ngan tiko upalbe leu a lodi punane yenga bong tina taugadi ramidi yo be idu pang lobanga leke be tiebele molotiap ngan kumata be monosa pumbe pangiri to dil dol tikamata di ben tito betanga ke maro lebe tika rungdinga nganu le palbe leu inbe tiege lodi miran yo ti darui inbe ti wala muridi pang maro inbe dingding patuno kapale yo imoldu or kaudang dang lononga ngan be dil dol yo tilonga betanga ke maro bong lodi ru maisan ye pongo kiri ke tani inbe balingi matana matana ke tana poni kap matari maisan ngan su tina ngani kap matari nen le irugu betanga ke maro yo ikien lodi le betanga tani ini tara kanono tiap bong dingding patuni yo imoldu ye tana dok matanga ngan ben dil dol yo tilongo betanga ke maro ngan tigo wa lodi galanga yenga ngan nen le di ngan titar kanodi alunu dok mata dao ben dingding patuni yo tipu ngan kairi kapala titar kanodi ben 100 inbe kaini kapala ngan kanodi 60 inbe kaini kapala ngan kanodi 30 nga dingding dok tiap ipa ye dingding dok mata ke kaningi arono sangaul ru inbe balana pai mudungla yesu wete legat te betang asan mulupang dinen dario marube matan kala dil dol ki yei indao ben tolatu yo giri dingding patuno ke kaningi lo kumulo na ki bong yesa be bong adil dol tikinin matale mot mudong koi ki mana lo igiri dingding dok tiap patuno lo ikat bon yo dok mata nga inbe ko aila le ye kenyo dingding dok mata patuno be tisup sup nga ngan dingding dok tiap patuno lapaw tiedi tisup sup mudong la di kapringi ke kumutawuno tani la tuwete panganen tiene tolmai ongi kugiri dingding dok mata patuno idu ye kumukyong e dingding dok tiap patuno mo ipangai ase tisup sup ye kumukyong lapaw nga ngan kumutawuni rawa betang akirinen Una, o koi kia usala ye daranen pawi. Madungla di kapringi ki titoru, tine. Lenga lombilei. Bela amlama dingding dok tiap ngu. To, ngan yeine, tiap. Yeso, kumata bela kalama dinga, nganule kalama leipaye dingding yo dok mata ngala paw. Lekin kalama be, bong sila ikin nen, a tirara gaungo. A tilo lelo ye lalyo ke, Sabutungu dingding ngan. Ngan ye lal tanin, ule awete pang dil dol ke sabutungu dingding, be tilama dingding yo dok tiap ngan muka tiliki ye oro, in be tigatte lo eikan. Longan be sabut dingding yo dok mata, ngana tigap kanono lo tigoon paralo na kiaw. Yesu katte betanga, nganinan puto ye kai mastet patuno. Arono sangul tol in be balana tu. Mudungla Yesu wedele katte betanga san mulupang ditol tol tinanen. Dario marube matan kala dil dol ki yei, indao ben kai mastet patunu, yo tola tuiko a ipedu kumulo na ki yei. Ngan kai patunu kapala yo be, kupe, nga maymay. Bong mastetin mitiap, bong kumata be isupay sele may nga, nganule lo sole mot, yo kupedu kumulo na nga. Lady Manyo Tiro Lankatena nga, nganule timan man tire giniw kiri ye bayene, a tiebe ye. Mudungla Yesu katte betanga san mulupang dinen. Yeine, dario marobe matan kaladil dolki yei, indao ben is, yo tataru lo ye porong, ngan yi ay siungi. Garupo tu ikawa so may tiap, tani ay taru lo ye porong tina mayoko, ina ay par garung re ye. Ngan le ye porong tani, ay sung le mot. Ngan betanga le mot yo Yesu wete pang dil tol budang amay, yo man tigawa nga, ngan iwete le gatte betanga ye leo. Inbe betanga sa yo be iweta, ngan punikin malanga na pang di, ngan tiap, buong ikatte betanga leo pang di. Ngan tina ye inen nga, le ye betanga ke marokona tu, yo iweta in le kanono malmol. ngan marokono tani wetinen. Awi be awete pangdi, ngan ule akate betanga lew. Inbe sole imotyo ikien solono, ye kene yo maroitar lang le tana ye inga, ngan ule awete pangdi ye. Betanga puno ke dingding dok mata, inbe dingding dok tiap. Arono sangul tol, inbe balana limi beatu. Yesu wede pangdi ay mot, mutong la yege di, inbe idewa ilo pang rumulono. Ngandi kali unu tito a tilo ye rumulono, alo titoru. Tiene, ay, lumambe kubakalanga betanga lono ke dingding dok tiap yosup kumulono, in pam dok, alumam galanga ye. Mutong la irawa betanga kirinen. Tolyo anan poto ye kumuta unu, be giri dingding patunu dok matalo kumuki, in tol molmol ke maro. E kumin tana mai leimot. Inbe dingding dok mata patuno nga, ngandil dolyo maro igawa di panga, be matan kala di nga. Inbe dingding dok tiap, ngandil dolyo tol dok tiap satan, ye mai pang di nga. Inbe koike kumuta unu, yo igiri dingding dok tiap patuno lo kumuloni, in tol kutomai kiri sosari. Inbe lal ke sabutungu dingding, in lalyo be tani mot yei. Eri kapringi ke kumuta unu nga, ngandi bangabangana ke maro. Ngandingding dok tiap yo tila amabe, tirun yei nga, nganye lalyo maro tarube tani mot yei nga, nganuledi bangabangana ki tiei nen lapaw. Le ye kena tani, in tol molmol ke maro ule iwanga di bangabangana ki, si tikap dildol yo tiei dildol, ala tiei nona nga. Le tipa ye dildol kapalyo tikap sapye nona nga, ngana tiko ye dildol yo marobe matan kala di nga. Nganu le tikap dia tikate di lo eiso mai lono. Ngan nita ni indildol tina, ule timasi nga titang-tang, inbe tikanen donga di ay parrasa. Bong dildol yo nono di nga, nganu le pilik-pilik be, dao ben ke matana. Inbe ule tilo ye malala ke tamadi, a tieril dolyo matan kala di nga, ngan tiebe. Le se tolbe tal ngana nga, nganitar tal ngana do ka ilungo betanga kiaw nga. Katenga betanga ke tolatu, ipuske pat dokmata tikil mei. Arono sangul pai, inbe balana pai. Mudung la Yesu wedele katte betanga san mulu pang di gali ununen. Dario marube matan kala dil tol ki yei, indao ben pat ke yimongso, yo ikien ye kare mayatu, atikil meidu tanaloni. Ngan pat tani, inikien nen le tol saan ipuske, mudung lay tarko mulu sila ikien. Ngan nen le tol tani, inlon pananakaye, leila ngan la yawar soki, ngan le mo tay kapat ye, abenen ngan imulu la, imitana tani, yo tikil maya pat yei, in panga. Katenga betanga ke tola tu se repat saline na panga. Arono sangul pai, inbe balana limi. Mutung lay katte betanga san mulunen. Dario marube matan kala dil dol ki yei. Indao ben tola tu, yo ipa be se repat ke gomo, yo saline na dokmati. Kumata be ipa le puske atu, yo saline na dokmati le dokmata kaye in nga. Nganule la yawar soki le mot, ay kapat ye, abenen ngani mulu la yimi pat ke gomatani, in panga. Yesu katte betanga ye pu, arono sangul pai, inbe balana limi beru. Mudung la Yesu katte betanga san mulu pang dinen. Dario marube matan kala dildol ki yei, indao ben pu, yo dildol tikatte du ran lono, a tikap di i matana matana yei. Yesa be di tilo tilo le putani inipon, mudong di toltolke yosonga tiolo putani in iritana. Iritana, mudong la du tiur, inbe tibel nai di iyo dok maata nga, ngana ilo karilono. Eyo dok tiap nga, ngantikat tedi. Ngandara ga ongo leunen, labe pombe pang yedi toltol, ye lalyo maroita rube tani mot yei. Ye kenetan indi bangabangana ke maro, ule tisi besi tibel na iril dol, ke yingi dara dok tiap nga, ngana tiko iril dol yo nono di nga. longan be tika tedil dol ke yingi dara dok tiap nga, ngan tiru ye eso mai lono. Ngan nita ni, in uleti masinga ti tang-tang, in be tika nendong adi ay parrasa. Mutong la Yesu tor di galiwunenen, betangale imotyo aweta nga, ngan anga lumim galanga ye puno lapaw, ngan di galiwunetie ine, mutong la Yesu weta pang dinen, ngan nen ledi panonga ke gerke maro, yo lodi galanga dok ye dara yo maro be matan kala dil tol ki ye in nga, ngan ke be ti putumanay dil tol, ye betanga pauno, in be ye betanga guruno lapaw. Ledi ngan dawa ben rumu tauna tu, ilo rumulone ki, alo iparu sodok maada ki yo pauno nga, inbe yo guruno, ngan lapawa ay sitana. Di toltol ke malala Nazaret, tiwala muridi pang Yesu. Arono sangaul limi, inbe balana tol. Ye kene yo Yesu katte betangatina pang di ay mot nga, ngan le marita yege nitanin. Inbe ipa ngan le lo pombe, ye malala ki yatauno. Mudong lay lo rumikiri yuda ke gaongin lono, alo ipotamanay di toltol. Ngan di toltol tina tilonga betang aki, le tisorroko niye. Lenga ditap di tipar tortor, tiene, una tiap, toli loga langa, inbe gurane yo ye mosye nga, nganikap ngay. Toli tolke renga rumo, in natuno, inbe tinana la mariai, inbe ditaini la ye mesye Yosep ye Simon, inbe yuta nga. Inbe diline na nga, la tayri tayebini nga, e toli ngay kap loga langa le gurana nga ngay. Ngan tinati kamataben, ya in tol sokray nga, leti wala muridi panga. Bongan Yesu wete pang dinen. Awete pang nen. Kumata be tol yei marokona nga. Ngandil dol ke malalaki yatounu. Inbe di raraki nga. Ngandilew. La lodi betilonga betangaki. Inbe tirawa panga tiap nga. Ngannen le yei mos salunu tiap. Yeso dil dol ke malalaki. Titara lodi merana panga tiap.